Ninaona dalili za giza kutunyemelea. Na kumbe ni kweli kwamba watu wakikataa nuru, ni kitu kimoja tu kinachobakia. Ni giza. Lakini bado kuna mwaliko wa kuchagua nuru. Je, usingependa kuchagua nuru ili uwe mwana wa nuru? Je, ungependa kujua na kushinda vikwazo vya kuifuata nuru? Na kushukuru kuniruhusu niwe nawe, tujifunze neno la Mungu. Huku ndiko kwenye hekima ya moyo.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Historia imejaa vielelezo vingi. Katika kipindi chake cha mafanikio makubwa, dola ya Rumi iligubikwa na giza. Wangelikuwa na fursa ya kuona nuru, na tumaini pekee ambalo wangekuwa nalo ilikuwa ni kusikia habari za nuru. Lakini wakamuua mishonari wa nuru aliyekuwa amekwenda kuwaambia juu ya giza ili waigeuke nuru. Huyo alikuwa ni mtume Paulo. Matokeo yake, Rumi ikajiangamiza yenyewe kutokana na momonyoko wa maadili na uharibifu mkubwa wa kijamii. Ukahaba na ushoga vilishamiri sana. Mwanamke yeyote aliyekuwa na maendeleo au aliyekuwa msomi aliolewa na kuachika kila mwezi. Rumi ilikuwa imechagua giza. Vile vile kulikuwa na tumaini moja tu kwa ajili ya Israeli. Lakini wao pia walililia giza na kuisulibisha nuru. Na sisi wa vizazi vya leo pia tuna njia moja tu ya kupata tumaini. Njia hiyo ni kuitafuta na kuikumbatia nuru. Ndiyo njia hiyo hiyo ya kupata tumaini ambayo Rumi na Israeli waliihitaji, na ujumbe wa nuru ni ule ule. Ujumbe huo wa nuru unapatikana katika mistari michache ya mwisho ya sura ya 12 ya Injili ya Yohana. Na hii ndiyo hotuba ya mwisho ya Bwana Yesu, siku chache tu kabla umati mkubwa ukupaza sauti zao wakisema, asulubiwe. Katika kipindi kilichopita, tulipozungumzia Yohana sura ya 12, mstari wa 22 hadi wa 33, tulimsikia Bwana Yesu katika mahubiri yake ya mwisho, muda mfupi kabla ya kusulubiwa. Ulikuwa ni ujumbe wa kujitoa kwake kikamilifu, na bila shaka we msikilizaji wangu ulipigwa changamoto na ukasema moyoni mwako, Bwana, mimi hapa nizike. Sasa tazama sura ya 12, mstari wa 34 na wa 35. Basi mkutano wakamjibu, sisi tumesikia katika Torati ya kwamba Kristo adumu hata milele. Nawe wasemaje ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kuinuliwa? Huyu mwana wa Adamu ni nani? Basi Yesu akawaambia, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu nayo nuru hiyo, giza lisije likawaweza, maana aendaye gizani hajui aendako. Yohana ametumia kielelezo cha giza katika sura hizi 12 zilizotangulia za injili hii. Ningependa nifanye mapitio ya matumizi ya Yohana ya kielelezo cha giza, kwa sababu kielelezo hiki kinatupatia msimamo wa Mungu kuhusu kupotea kwa mwanadamu. Kwanza, kumkataa Yesu Kristo ni kukumbatia giza la kiuelewa au kiufahamu. Katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 9 tunasoma, kulikuwako nuru halisi amtiae nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kutia nuru kwa Kiyunani ni fotizo, neno ambalo linamaanisha kuangazia nuru, kuleta mwangaza, au kuweka bayana kwa kila mtu maana na kusudi la maisha. Sasa tusome mstari wa 11. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bwana Yesu aliwaambia watu wa wakati ule kweli za kutosha na uthibitisho kwamba alikuwa ni Mungu, lakini bado hawakumwamini. Maoni yao ya kiuelewa yaliwafanya watafute masihi wa tofauti. Akili zao zilikuwa zimefungwa zisione na wala zisipokee kweli. Vitabu vya historia vingi vinaonyesha jinsi ambavyo maoni ya kiuelewa yalichukuliwa kuwa na nguvu zaidi kuliko ukweli. Kwa mfano, kwa karine nyingi, watu waliamini kwamba Aristotle alikuwa sawa aliposema kwamba kasi ya kitu kuanguka chini kutoka juu inategemea uzito wa kitu hicho. Kitu kizito zaidi kitaanguka kwa kasi kubwa zaidi. Kwa sababu Aristotle alichukuliwa kuwa ni mtu mwenye akili sana katika nyakati zake, waliona kwa vyovyote asingekuwa amekosea katika kufikiri hivyo. Mwaka 1589, karibu miaka 2000 baada ya kufa kwa Aristotle, Galileo aliwakaribisha maprofesa mbalimbali na kufanya jaribio lililoonyesha kuwa Aristotle alikuwa amekosea. Galileo alipanda juu ya mnara, akadondosha jiwe la kilo 20 na jiwe la kilo 2 kwa wakati mmoja. Mawe yote mawili yalifika chini kwa wakati mmoja. Lakini maoni yao ya kiuelewa yalikuwa na nguvu sana kiasi kwamba wale maprofesa walikanusha hicho walichokiona. Kweli ilikataliwa kwa sababu ya kushikilia uelewa waliokuwa nao. Vivyo hivyo, mvumbuzi mmoja kwa jina Marco Polo alisafiri kutoka kwao Italia kwenda China. Aliporudi Italia na kueleza habari za China, hakuna mtu aliyeamini au kukubali Marco Polo alichoeleza. Viongozi wa dini yake walitumwa kwenda kumtaka aungame na kutubu dhambi ya uongo. Kwa nini? Kwa sababu kwa uelewa wa watu wale, hakukuwa na sehemu zingine zaidi ya hapo kwao Italia. Waliamini na walielewa kwamba walikuwa ni wao tu na hakukuwa na watu wengine nje ya kwao. Uelewa wao ulifanya wakatae kweli. Pia kuna giza la kimaadili. Tazama Yohana sura ya 3 mstari wa 19 na wa 20. Bwana Yesu anasema, na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Matendo yasije yakakemewa, maana yake matendo yasije yakadhihirishwa, yakapimwa, yakachunguzwa na yakahukumiwa kwamba yana dosari au ni makosa. Kwa hiyo, hawa ni watu ambao wameikataa nuru na wamechagua kutembea katika giza la kimaadili. Bwana Yesu alisema, ukiikataa nuru, utakachobakia nacho ni giza, giza la kiufahamu na giza la kimaadili. Lakini pia kuna giza la mfumo wa sheria. Ingawa tunajua kuwa Mungu ametuchagua kwa neema, tumepata kuokolewa, bado Biblia inafundisha kwamba mwanadamu ana hiari na uchaguzi. Ndio maana Bwana Yesu, hali akijua Waisraeli wangemkataa, bado aliwaita wamwamini. Na bado anawaita wamwamini. Bado anawataka watumie hiari zao, wachague kumwamini. Mwanadamu ana hiari na ana uchaguzi. Tazama kielelezo cha Israeli katika sura ya 12, mstari wa 37 hadi 40. Walakini, ajapokuwa amefanya ishara nyingi namna hiyo mbele yao, hawakumwamini, ili litimie lile neno la nabii Isaya alilolisema: Bwana, ni nani aliyezisadiki habari zetu? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ndiyo sababu wao hawakuweza kusadiki. Kwa maana Isaya alisema tena, amewapofusha macho, ameifanya mizito mioyo yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka, nikawaponya. Kuhusiana na wajibu wa binadamu kufanya uchaguzi, kuna kanuni yenye utisho mkubwa, nayo ni kwamba ukishachagua kuikataa nuru, basi huipati tena. Vivyo hivyo, ukimkataa Mwokozi, utakuwa umepoteza nafasi yako kabisa. Kama mstari wa 37 unavyotuambia, hawa kumwamini. Tafsiri sahihi ya mstari wa 37 ni kwamba hawakuwa wanamwamini au waliendelea kuto kumwamini. Maana hii inakaza hali ya shingo ngumu ya mtu aliyekataa kuamini au hali inayoendelea ya kuto kuamini. Kwa hiyo, kwanza hawakumwamini, matokeo yake hawakuweza kumwamini. Mstari wa 39 na 40 inatuambia hivyo: ndiyo sababu wao hawakuweza kusadiki. Kwa maana Isaya alisema tena, amewapofusha macho, ameifanya mizito ya mioyo yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka, nikawaponya. Ameifanya mioyo yao mizito. Kufanya mizito inahusiana au inamaanisha kufanya sehemu ya mwili kuwa sugu. Kwenye sehemu sugu, hata ukichomwa na pini au na sindano, huwezi kusikia uchungu. Bwana Yesu hapa anamzungumzia moyo wa mtu kuwa sugu au unakuwa mgumu kama sugu. Mwandishi mmoja aliandika akisema, mtu ambaye kwa makusudi anafumba macho yake ili asione nuru ya kweli, taratibu ataanza kupoteza uwezo wake wa kuona. Mwandishi mwingine naye aliandika akisema, hii ni kanuni ya kuwa sugu kwa moyo, kwamba nafasi ya neema inaweza kufika mwisho kabla ya maisha kufika mwisho. Utaniuliza, sasa nitajuaje kama nimekwisha chelewa kumwamini Bwana Yesu? Jibu la swali lako ni rahisi. Je, sasa hivi uko tayari kuomba moyoni na kumkubali Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Je, utakuwa tayari kuachana na ufahamu wako wa kimazoea na maadili yako? Je, jibu ni ndiyo, niko tayari? Au je, jibu lako umesema hutaweza kufanya hivyo kwa sababu utatibua mambo mengi ya maisha yako? Umesema siwezi? Sawasawa na alivyo jibu, umekwisha kujipa jibu la swali lako kwamba umechelewa kabisa au hujachelewa kabisa. Ni wazo linalotisha sana kusogea kutoka kwenye hali ya unayosema sitamwamini na kuwa siwezi kumwamini kwa sababu ninapenda giza na nuru hainivutii. Kumbuka, hapa nazungumza kutoka katika mtazamo kwamba pamoja na neema ya Mungu ya kutuvuta na kutuokoa, mwanadamu ana uchaguzi na ana jukumu la kufanya. Hivyo, nikukumbushe pia maneno katika Waebrania, sura ya 3, mstari wa 15. Leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Kuna hadithi ya zamani juu ya kikao maalum ambacho Ibilisi alikiitisha. Kilikuwa ni kikao cha kupanga mikakati ya jinsi ya kuwafanya watu waliokuwa wamekaribia kuokoka wasiokoke. Ibilisi aliuliza, tufanye nini ili tuwazuie watu hawa wasigeukie nuru? Pepo moja alisimama na kutoa mkakati wake. Akasema, mimi ninao mkakati. Tuwaambie kwamba baada ya kufa hakuna uzima, na tuwaambie kuwa baada ya kufa basi ndio mwisho wao. Ibilisi alifikiri kidogo na harafu akasema, hiyo haitafanikiwa. Hata watu wanaosema hakuna Mungu wanazungumzia kuwa kuna uzima baada ya kifo, na hata watu wasioamini hufanya sala kabla hawajaingia theater kufanyiwa upasuaji. Pepo mwingine aliongea akasema, huu ndio ufumbuzi. Tuwaambie tu hakuna Mungu. Tuwaambie kwamba kilichopo ni mchanganyiko wa nguvu fulani katika anga, na kwa hiyo hakuna namna ya kuwa na uhusiano binafsi na Mungu au kumjua Mungu binafsi. Ibilisi alijibu na kuwaogopesha kundi lile la mapepo, hiyo pia haitafaa lolote. Mwanadamu anaamini kuwepo kwa Mungu, kwa hiyo watamtafuta sana huyo, na wasipomuona watatafuta Mungu mbadala. Mawazo kadhaa mengine yalitolewa, lakini hakukuwa na lolote lililoonekana kufaa. Mwishowe, walipokuwa karibu kukata tamaa, pepo mmoja aliruka na kusema, nimepata jinsi, najua hii itafaulu. Mapepo mengine yalimzunguka pale ili kusikia mkakati wake. Yule pepo akasema, tutakwenda kuambia kwamba Mungu kweli yupo, na Biblia ni kitabu cha maana sana. Yule pepo aliendelea kueleza mkakati wake, na tuambie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na kwamba anaweza kumweka mtu huru mbali na dhambi. Mapepo mengine yalipigwa butwa na kudhani kwamba mwenzao alikuwa amechanganyikiwa, hadi alipoongeza kusema, kisha tuwaambie kwamba huu sio wakati mwafaka wa kuokoka. Tuwasaidie kwa kuwapa visingizio mbalimbali, na tuwaambie kwamba hakuna haja ya kufanya haraka kuokoka. Yale mapepo yalicheza kwa furaha kutokana na kujua kwamba mpango wa kufaa ulikuwa umebuniwa. Kwa nini mkakati huu ungefanikiwa? Ni kwa sababu, kwa kadri unavyomwambia Kristo hapana, ndivyo uwezekano unavyozidi kupungua kwa wewe kumwambia Kristo ndiyo. Moja ya mambo ya kipekee yanayobainisha kuhusu asili au hali ya binadamu tunaisoma katika mstari wa 42 na 43. Yohana anaandika, walakini hata katika wakuu walikuwemo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri, wasija wakatengwa na sinagogi, kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Ni kitu cha ajabu sana hapa katika kisa hiki cha Yerusalemu, kwamba kuna watu ambao hawakumwamini na wakasema hivyo. Halafu, kuna watu ambao walimwamini lakini hawakusema hivyo. Kabla hujawacheka au kuwalaumu watu walioamini wakati ule lakini wakawa kimya, jiulize, katika kuishi kwangu, ninatafuta kumpendeza nani? Ni kitu gani kinachonifanya ninyamaze? Kuna aina moja zaidi ya mwisho ya aina za giza. Nayo ni giza la milele na milele. Tazama Yesu anavyosema katika mstari wa 46. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Kuna giza la wakati huu na kuna giza la milele ambalo ni kutengwa na Mungu wa nuru. Bwana Yesu anawakaribisha kuja kwenye nuru sasa na milele. Kwa miaka 120, Nuhu alihubiri na kujenga safina. Alipomaliza kujenga, aliwakaribisha watu waingie safinani wapate kuokolewa, wasiangamie kwa gharika ya hukumu. Mwishowe, safina ilikamilika na siku ya mwaliko ilikuwa karibu imekwisha. Wanyama walianza kuwasili kana kwamba kutoa ishara isiyopingika kwamba Mungu alikuwa anatenda. Hata hivyo, bado hakuna aliyeamini na kupanga kuingia kwenye safina, ukiacha watu wa familia ya Nuhu. Familia ya Nuhu walipokuwa wameingia safinani, wakiwa salama ndani ya safina, Mwanzo sura ya 7 mstari wa 16 unasema, Bwana akamfungia mlango. Hatimaye, mvua ilianza kunyesha. Bila shaka mlango ule ambao awali ulikuwa wazi na sasa Mungu ameufunga ulifanyika sehemu ya mkutano wa dharura. Waliokuwa nje sasa wamekumbwa na hofu kubwa, na inawezekana walikuwa wanagonga kwa nguvu ule mlango na kukwangua na kuutikisa, lakini walikuwa wamechelewa. Hata hivyo, zingatia kwamba hadi hapa ujumbe huu sio ujumbe wa hukumu, bali ni ujumbe wa wokovu. Katika mstari wa 47, Bwana Yesu anasema, na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu. Maana sikuja ili ni uhukumu ulimwengu, ila ni uokoe ulimwengu. Bwana Yesu alitangaza katika mstari wa 48 akisema, yeye anikatae mimi, asiyekubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo nililolinena ndilo litakaomhukumu siku ya mwisho. Bila shaka, ulimwengu unahitaji kuokolewa, maana Bwana Yesu alikuja ulimwenguni kuokoa ulimwengu. Kwa hiyo, ukiukataa ujumbe wake wa kwanza, ambao ni ujumbe wa wokovu, ujumbe wake wa mwisho utakaousikia kutoka kwake utakuwa ni hukumu. Siku ya hukumu utasema, Bwana, ninaamini sasa. Atasema, mwaliko umefungwa, hakuna nafasi tena. Ondoka kwangu, ingia katika giza la milele. Mungu wa rehema sasa, wakati huo atakataa kutoa rehema. Giza la sasa, kutokana na kutokuamini au kukataa kuamini, litakupeleka kwenye giza la milele. Sasa, ufumbuzi wake ni nini? Tazama sura ya 12, mstari wa 36. Bwana Yesu anasema, maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Kwa maelezo rahisi, kuiamini nuru maana yake ni kuweka tumaini la wokovu wako kwake Kristo peke yake. Bwana Yesu akusema, maadamu mnayo nuru, fanyeni kazi kwa ajili ya nuru, jiungeni na kanisa, nafanyeni mambo mema ili muwe wana wa nuru, au batizweni kwa ajili ya nuru. Hapana. Alisema, iaminini nuru hiyo. Lakini Yakobo aliandika katika sura ya 2, mstari wa 19 akisema, wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao, waamini na kutetemeka. Je, kutakuwa na mapepo mbinguni? Hapana. kuna kutofautisha kati ya kuamini kwa mashetani na kuamini kwako. Kumwamini Bwana Yesu ni zaidi tu ya kusema Yesu ni Mungu. Inakupasa useme Yesu ni Mungu wangu. Vile vile, kumwamini Bwana Yesu ni zaidi ya kusema Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi. Inamaanisha kusema Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Na tena ni zaidi ya kusema Yesu Kristo alikuja kuokoa watu. Kumwamini Yesu ni kusema Yesu Kristo alikuja kuniokoa mimi, nami nimemwomba aniokoe. Kwa hiyo basi, kwa wale wasioamini, mstakabali wao ni giza la milele. Mungu alitoa kielelezo kuhusu giza hilo linalokuja. Yesu alipokuwa msalabani kwa saa tatu, Luka anaandika kwamba katika mchana ule kukawa na giza juu ya nchi yote. Kimuujiza, nuru ya jua haikuonekana na ulimwengu ulinginia gizani. Hapo Mungu alikuwa anawaambia wanadamu kwamba mmeomba giza, nitawapa giza kwa saa tatu, na kama msipomwamini, giza mtakalokutana nalo baadaye ni la milele. Na kwa wale wanaomwamini, mstakabali wao ni nuru ya milele. Napenda usikose kuona kitu fulani muhimu. Tunakiona katika Ufunuo sura ya 21 mstari wa 21 hadi wa 25. Sehemu hii inazungumzia Yerusalemu mpya ambayo itakuwa ni sehemu ya mbingu mpya na nchi mpya. Inasema, na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango ni lulu moja, na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana Kondoo ndio hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru, na taa yake ni Mwana Kondoo. Na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku. Kwa hiyo, ni kitu gani kitakachokomesha utumwa wa mwanadamu gizani? Ni injili ya Yesu Kristo peke yake na kazi yake kamilifu msalabani, ambayo sasa inampatia kila mtu fursa ya kuelewa kimaadili, kisheria na kimilele, kuhama kutoka katika giza na kuingia katika nuru yake ya ajabu, ili wasiwe tena wana wa giza bali wana wa nuru.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park, 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.